Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdlik cho'pon faoliyati bilan bog'liq. Qadimda cho'ponlik hayotning hamma jihatlarini o'z ichiga olgan. Bu xalqni muhtojliklarni qondirish yo'li bilan olib borish deganidir. Muso, Davud va boshqalar cho'pon bo'lishgan va shu bilan birgalikda ular xalqning qudrati dohiylari bo'lganlar. Eski ahdagi Ezra va Nehemiya holatlarini ko'rib chiqaylik. Bu eski ahd xizmat vazifalarining noto'g'ri izohlanishining misolidir. Ezra ruhiy dohi, Nehemiya esa fuqarolar dohiysi degan fikr keng tarqalgan. Ezra bu cho'pon, Nehemiya dohi. Shunga qaramay ikkovining xizmat vazifalari haqiqatan ajralib turgan. Nehemiyani ham cho'pon deb hisoblamasa bo'lmaydi. U to'liq eski ahd davridagi cho'ponni tasvirlanishiga to'g'ri keladi. U odamlarni o'z izidan yetaklagan. Ular haqida g'amxo'rlik qilgan. Topshiriqni bajarib, xalqning muhtojliklarini qondirib, ruhiy tiklanishni haqiqatga aylantirdi. Undan tashqari, Nehemiyani mashhur cho'pon deb atasa ham bo'ladi. Eski ahd ananasi cho'ponni xalq dohiysi deb belgilashadi. Bunday tushuncha hayotning hamma tomonini qamrab oladi. Savdo-sotiqni, ma'rifni, tashqi munosabatlarni, kerakli ma'naviy muhitni tuzish va imonda nasihatlar. Bizga qaraganda, qadimdagilar bu so'zni har tomonlama va keng ma'noda tushunishgan. Yangi ahd cho'pon faoliyatining katta keng tushunchasini tasdiqlaydi. Bu so'zning yana ikki sinonimi bor. Masalan, Paulusning Efeslik jamoat yetakchilari bilan xayrlashganini olsak, Havoriyning jamoat boshqaruvlariga qilgan oxirgi xayrlashuvi quyidagi fikrni namoyish etadi. O'zingizni va muqaddas ruh sizlarni nazoratchi qilib tayinlagan barcha jamoatni ko'z-quloq bo'lib ehtiyotlanglar. Sizlar cho'ponlik qilayotgan ushbu suruvni Rabbimiz Iso o'z qoni evaziga sotib olgan. Pavlus bu oyatlarda cho'ponlarga buyruq beryapti desak ham bo'ladi. Ular jamoatni saqlashi va boqishlari kerak. Ularning unvoni jamoat yetakchilari, ularning vazifalari nazorat va cho'ponlik. Pavlus birinchi jamoatlarni qanday qilib tashkil qilganiga e'tibor bering. Nazorat va cho'ponlik g'amxo'rlikni u jamoat yetakchisi deb atalmish jamoatning boshqaruvchi va omilkor qismiga topshirgan. Keyinchalik ham shunday bo'lgan. Chunki kechroq tuzilgan jamoatlar, masalan, Efesda ham jamoat yetakchilariga ega bo'lgan. Jamoat xizmatchilari qabul qilgan aniq ma'noga ega bo'lgan siyosiy qarorlarga qaramay, mahalliy jamoat boshqaruvi uchun bir kishi emas, jamoatning qandaydir bir qismi javob bergan. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.